Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta, između ostalog, bavimo se reakcijama u Crnoj Gori na još jednu oslobađajuću presudu optuženima za deportaciju više od 80 Bošnjaka vojsci bosanskih Srba, nakon čega ih je većina ubijena. Kako to da zločin postoji, ali ne i zločinci, pitaju se istaknuti crnogorski intelektualci. Bosansko-hercegovačka, ali i regionalna javnost i dalje u šoku zbog teksta o mješovitim brakovima ili kako nacizam i fašizam i dalje caruju u glavama nekih. Da li se zbog spomenika borcima OVK u Preševu destabilizira jug Srbije?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Specijalne kosovske snage ROSU u pripravnosti su pojačano patroliranje KFOR-a, ponovna obustava radova na izgradnji albanskih kuća te njihovo kamenovanje. Obilježilo je ovaj četvrtak u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. KFOR ističe da zadržava pravo reagiranja ukoliko se dovede u pitanje sigurnost. Iz Prištine, Amra Zeineli.
Srbi u sjevernom delu Mitrovice ni danas nisu prećunili da ometaju izgradnju albanske kuće u naselju Brđani u tom delu grada. Oni su u ranim jutarnjim satima blokirali puteve koje vode ka ovom naselju i tako onemogućili radnicima da obavljaju svoj posao, kazao nam je jedan od predstavnika ovog naselja, Njazi Ismajlji. Srbi su blokirali put sa svih strana gde se grade kuće Albanaca. Ima i dosta i rad u potpunosti blokiran, kazao je on. U tom delu grada danas su se oglasili sirene, koje inače podrazumevaju okupljanje građana. Zbog napete situacije KFOR je povećao broj patrola na severu, dok su pripadnici specijalne jedinice policije Kosova ROSU do poslepodnevnih časova bili u pripravnosti u obližnjem selu Suvido u slučaju potrebe za reagovanje. Do toga ipak nije došlo, kazuje za Radio Slobodna Evropa portparol policije u Mitrovici Besim Hoti. Situacija u tom delu je sada mirna, iako su radovi na terenu obustavljeni zbog stvorene napetosti. U toku dana je bilo tenzija, kamenovanja i nije bilo moguće da se radovi na izgradnji kuće nastave, kazuje Hoti. U međuvremenu, UNMIK administracija u sevnom delu grada zatražila obustavu rada na izgradnji kuće zbog nedostatka dozvole za izgradnju, a niti dokaza o vlasništvu. Vlada Kosova je oštro osudila UNMIK zbog sprečavanja obnove kuća. Premijer Hašim Tači istakao da ova misija nema ni moralno, ni legalno, ni legitimno pravo da omete izgradnju kuće i povratak na sever zemlje. Tako međutim ne razmišljaju i predstavnici Srba na severu. Predsjednik Srpske opštine u sevnom delu Mitrovice, Krstimir Pantić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je zahtev za obustavljanje kuća potekao od stanovnika naselja Brđani, jer se, kako kaže, u tom delu pokušava izgradnja kuća za Albance koji tamo nikada nisu živjeli. On dodaje da izvršnu vlast u sevnoj Mitrovici ima UNMIK, te da mu iz ove administracije rečeno da ne postoji dozvola za izgradnju tih kuća.
Sve to su nam potvrdili i UNMIK, predstavnik u Kosovskoj Mitrovici, njegov zamjenik, to nam je potvrdio i regionalni predstavnik UNMIK-a u Kosovskoj Mitrovici i to je bio jedan od razloga da Srbi se spontano okupe ovde, protestuju i ne dozvole bilo kakve nelegalne aktivnosti.
Za očuvanje mira na severu, pored policije Kosova, zalaže se Euleks i KFOR. Portparol KFOR-a Uwe Novinski u izjavi za naš program je potvrdio da su ove snage povećale patrolu u tom delu, te da je situacija trenutno mirna. KFOR, međutim, zadržava pravo da reaguje ukoliko ima počinioca koji su pretnja sigurnom i bezbednom okruženju, ukazuje Novinski. On je naglasio da na Kosovu postoje 4 legalne organizacije, a to su KFOR, Euleks, policija Kosova i bezbednost snage Kosova, te doda da niko drugi nije legalno autorizovan da nosi oružje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom sarajevskog policajca Neđiba Džoze, koji je tijekom opsade Sarajeva napravio brojne uviđaje granatiranja i snajperskog djelovanja po civilima. Tijekom potvrđivanja nalaza istraga ubojstava, najpotresniji su bili njegovi opisi stradavanja djece. Više od 1600 djevojčica i dječaka poginulo je tokom opsade grada. Slušamo Gorana Jungvirta.
VRS je smišljeno gađala mjesta većeg okupljanja Sarajlija, naveo je policijski istražitelj Džozo, prisjećajući se brojnih istraga koje je napravio tijekom 3,5 godine opsade grada, poput granatiranja tržnice Markale 94. i 95. godine, ali i drugih područja grada gdje su s okolnih položaja srpski vojnici zamijetili civile.
Gdje se okupljaju građani, djeca, vatrogasci, hitna pomoć, recimo u ulici Vase Miskina u redu za hljeb, kod pivare u redu za vodu, sankanje djece na Alipašnom polju, odigravanje utakmice u Dobrinji.
Na područje starog grada pale su tisuće i tisuće granata između 92. i 95. godine, a prema mišljenju svjedoka Džoze, svi su građani znali da ih se namjerno gađa, dok su s druge strane mediji Republike Srpske pokušavali uvjeriti međunarodnu zajednicu u drukčije. Osim konstantnog granatiranja, Sarajlije su gađane snajperima, modificiranim aviobombama s raketnim motorima, bojlerima punim eksploziva, a posebno takozvanim sijačima smrti, teškom oružju poznatom po brzom ispaljivanju projektila.
Nema područja grada Sarajeva na koje se nije dejstovalo iz ovog oružja.
U očajnoj situaciji pogibija najbližih članova obitelji, neki su građani počinili samoubojstvo, poput jednog svjedokovog kolege, policijskog zapovjednika, kojem je granata ubila ženu i dvoje djece. Džozi je prilikom jednog od brojnih granatiranja ranjen brat, zajedno s još nekim civilima.
On je po zanimanju električar i majstor, je išao na posao da radi.
Nakon pokušaja osporavanja nalaza istraga sarajevskih zločina od strane Mladićeve obrane, suđenje će se nastaviti novim svjedokom optužbe. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. Reakcije na oslobađajuću presudu bivšim crnogorskim policajcima optuženima za deportaciju izbjeglica iz BiH snagama bosanskih Srba koji su ih potom likvidirali. Šok, kritike i gorki sarkazam prve su reakcije obitelji deportiranih, nevladinih organizacija i predstavnika Bošnjaka u Crnoj Gori na presudu Višega suda u Podgorici da i nakon drugog ponovljenog suđenja oslobodi 9 bivših crnogorskih policajaca, optuženih da su u maju 92. sudjelovali u deportaciji bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore. Od crnogorskih državnika jedino se oglasio predsjednik Filip Vujanović, koji je međutim odbio komentirati presudu. Zabilježio Predrag Tomović.
Seida Krđalija je majka Sanjina Krđalije, koji je imao 22 godine kada je deportovan iz Crne Gore i predat vojsci bosanskih Srba. Seida je na prvom i na drugom suđenju u Podgorici svjedočila o tom zločinu. Šokirana je oslobađajućom presudom devetorici bivših policajaca.
Ja sam bila živi svjedok kad smo sinom. Ja sam bila u autobus kad je ušao, kad je plakao, kad me je pogledao, ja dok živi zaboravit se mogu. I ne mogu da shvatim da neko koji sudija, ne znam koji da je sudija, ako ima ikako svoje dijete, ne postavi se u položaj nas, majki, koji smo nevinu djecu dali. Zamislite, dođete u jednu zemlju u kojoj mislite da je sloboda, da ste pobjegli, da ste se spasili, pobjegli ste od rata i tamo ti uzmu dijete iz čista mira samo zato što se zove Sanin. Ja sam stvarno šokirana.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović ima apsolutno povjerenje u crnogorsko sudstvo i odbija da komentariše oslobađajuću presudu protiv devetorice pripadnika MUP-a za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine.
Ja mislim da je nepopularno da komentarišem presude, posebno da komentarišem prvostepene presude. Moj komentar i kao pravnika i kao predsjednika države mogao bi se negativno shvatiti. Mogao bi se doživjeti kao pokušaj uticaja na javno mnijenje i kroz taj uticaj na javno mnijenje, kroz uticaj na odluku suda. Ja nikada presude nijesam komentarisao, mislim da treba imati povjerenje u sud. Sud je temelj pravne države, pravosudni organi imaju moju punu podršku i podršku države da budu i samostalni i nezavisni, da promovišu vrijednosti pravne države Crne Gore i u tom smislu mislim da je obaveza svih onih koji su na državnim pozicijama da se prosto uzdržavaju komentara presuda i da je to doprinos onome što je vrijednost nezavisnosti suda i pravosuđa u cjelini.
Način na koji je kompletan postupak vođen pokazuje da ili izostaje znanje ili namjera da se ovaj slučaj procesuira u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom, smatra Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava.
Isti sud je ponovo pogrešno primenio pravo, jer je našao da u ovom slučaju uopšte bitno to da li je sukob bio međunarodnog ili ne međunarodnog karaktera, a nije bitno, jer dela koja su optuženima stavljena na teret po međunarodnom humanitarnom pravu su zabranjena i u nemeđunarodnim sukobima, kako je sad na kraju i tužilaštvo zauzelo stav da je zapravo bio sukob u Bosni i Hercegovini. Mi mislimo da je to bio međunarodni sukob, tako je utvrdio Haški tribunal, ali sve i da je nemeđunarodni, opet je to ratni zločin.
Također za Gorjan Sprelević je sporno obrazloženje po kojem optuženima ratni zločin nije mogao da bude stavljen na teret, jer nije su bili dio oružanih snaga, nego policajci koji su izvršavali naređenja pretpostavljenih u policiji i tadašnjem ministarstvu unutrašnjih poslova.
Prema postojećim pravosnažnim presudama Haškog tribunala, uopšte za postojanje ratnog zločina protiv civilnog stanovništva nije bitno da li su bili ili ne deo oružanih snaga. Međutim, ono što je važno je da je sud utvrdio da su optuženi postupali nezakonito, samo što je utvrdio da zbog toga ne mogu biti kažnjeni jer to nije ratni zločin. Međutim, mi u Akciji za ljudska prava smatramo da je to i tekako bio ratni zločin i ponovo ćemo da pomognemo oštećenim porodicama da na to dokumentovano ukažu u žalbi.
Portparolka crnogorskog ogranka Rekom, Mirela Rebronja, za naš radio navodi da oslobađajuća presuda Podgoričkog višeg suda u slučaju deportacija potvrđuje da Crna Gora još nije spremna da se na pravi način suoči sa zločinima iz prošlosti.
Ono što nije dobro jeste da sve optužnice za slučajeve ratnih zločina pred crnogorskim sudovima padaju i zaista treba utvrditi čija je to odgovornost, da li tužilaštva ili sudstva, jer je također činjenica da je najmanje 66 ljudi deportovano sa teritorije Crne Gore, predato njima neprijateljskoj vojsci, u ovom slučaju bosanskih Srba, a od toga svega 12 ljudi uspjelo da preživi izručenje u koncentracione logore. Dakle, ne smije se zaboraviti da je deportacija zaista jedan ozbiljan zločin i ako imamo žrtve tog zločina, moraju postojati počinitelji i oni moraju biti adekvatno kažnjeni.
Novo drugo suđenje, stara presuda za deportacije, prvi je komentar profesora Šerba Rastodera iz Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori. Imamo zločin, ali po crnogorskim sudovima nemamo zločince. Apsurd je na koji ukazuje Rastoder.
Onda se može to tumačiti dvojako. Ili kao neažurnost i aljkavost tužilaštva koje nije uspjelo da dovoljno dobri dokaz da prikupi i dokaže krivično djelo, ili kao jednostavno namjeru da se javnost iscrpljuje i zaglupljuje određenim sudskim postupcima koji navodno idu ka tome da će se procesuiraju ratni zločini, ali da ne bude ni jedne presude. Dakle, ovu presudu ipak treba posmatrati po meni u kontekstu svih presuda vezanih za ratne zločine u Crnoj Gori i mene jedino iznenađuje što ovdje nisu našli neku kuvara da osude.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Buru reakcije u Bosni i Hercegovini probudio je tekst pod naslovom Miješano meso, u kojem autor piše u stvari o takozvanim miješanim brakovima. Odvažio se indirektno nazvati ljude u tim brakovima mentalno zaostalim, a njihovu djecu osobama bez identiteta. Nažalost, nije prvi put da se u BiH raspreda o ovoj temi, iako su brak, baš kao i vjera, apsolutno privatna stvar. Još jednom su tako u Bosni i Hercegovini otvorena brojna pitanja, a prije svega gdje je granica između slobode govora i vrijeđanja drugog i drugačijeg. Priču ima Marija Nautović.
Tatjana Sekulić je dijete iz takozvanog miješanog braka. Nema problem identiteta i smatra da je zbog toga samo bogatija. Kada je pročitala tekst, ambiciozno nazvan kolumna, sa naslovom Miješano meso, osjećala se, kaže, grozno.
Bila sam zgrožena onim što sam pročitala, jer na takav način vrijeđati ljude koji su iz miješanog braka ili vrijeđati miješane brakove je nešto nepojmljivo u Bosni i Hercegovini, koja je uvijek bila i uvijek će biti multietnička zemlja. Samom tom kolumnom miješanom mjestu, kao što rekao, on je uvrijedio samo djeca iz miješanih brakova, već sve normalne ljude u Bosni i Hercegovini.
Slično se osjeća i Vanja Semić, tako se kaže osjeća već godinama, jer svako malo neko ima potrebu da piše ili raspravlja o miješanim brakovima. Vanja je, kako za sebe kaže, dijete miješanog i u miješanom braku. Ima tromjesečnu djevojčicu i željela bi da kada ona odraste ne bude suočena sa začuđenim pogledima nazovi kolumnista.
Mislim da će se te stvari dok moje dijete bude svjesno biće postaviti na pravo mjesto, odnosno da više niko neće pričati o tome što znači miješani brak. Ja mislim da je to floskula jedino koja ovdje na balkanskim prostorima još uvijek egzistira.
Tekst Miješano meso objavio je u novinama Glas Srpske glumac i scenarista Nikola Kolja Pejaković. Mali dio teksta koji je napisao uvrijedivši hiljade ljudi u Bosni i Hercegovini zvuči ovako.
Moje skromno mišljenje je da su brakovi koji ostanu miješani, u kome se ne zna ni ko je čovjek ako žena, niti kome Bogu djeca treba da se mole, u kome se radi mira u kući ne slavi ni Vaskrs, ni Uskrs, ni Bajram, samo jedna nesreća i za te zaljubljene i za njihovu djecu.
Za samo nekoliko sati na forumima, socijalnim mrežama i blogovima pojavilo se hiljade reakcija. Jedno od njih napisao je glumac Sanin Milavić.
Nije ni čudo da sam vam stran, da vam smetam, da vam izgledam kao greška. Samo u takvom svijetu vi možete biti profesori, doktori, laureati, doajeni, vođe i tumači morala, vjere, etike i estetike. Ja vam smetam jer nikada neću dopustiti da bude meso, niti miješano, niti ikakvo za vaše topove. I zato što nikada neću dopustiti da preko raskomadanih leševa moje porodice stičete svoje nagrade i zvanja kao što to već decenijama radite.
Ovakva reakcija logična je upravo zbog činjenice da godinama nakon rata koje kakvi profesori, intelektualci i umjetnici daju sebi za pravo da raspravljaju o elementarnom pravu svakog čovjeka da izabere osobu sa kojom želi da živi i ima djecu. Ulazeći tako u najdublju privatnost, često prelaze granicu od slobode govora do jezika mržnje, promovišući ideje nalik nacističkim. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćura kaže da je ta granica vrlo često skoro neprimjetna.
Ta granica je važna. Znači ona je važnija u ovakvim društvima nego u razvijenim društvima koji ipak posjeduju neku unutrašnju sposobnost i koherenciju, dakle da se odupru negativnim posljedicama takvog javnog govorenja. A ova društva koja su naprosto imaju deficit jedne demokratske političke kulture, ja mislim da je svako javno zagovaranje mržnje opasno.
Direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine Ljiljana Zurovac.
Svaka granica je tanka. Pitanje je samo koliko je svjestan i odgovoran čovjek koji koristi slobodu govora da bi izrazio svoje mišljenje o nečemu. Naravno i koliko je maligan ili nije maligan, koliko je pozitivan ili negativan, koliko želi dobroga ili lošega uraditi svojim tekstom. Niko ko napiše tekst sa govorom mržnje nije to uradio slučajno. Ne znajući šta radi i ne znajući šta govori i piše.
Profesor Dino Abazović smatra da je riječ o apsolutnoj neodgovornosti i anarhiji u javnom djelovanju.
Zašto je važno primijetiti da sam i ja odgovoran za javni prostor kao i svako drugi? Važno je primijetiti da bi to bio onaj korektiv da kad izlazite u javno, izlazite dakle sa odgovornošću za javnu riječ.
U slučaju teksta Miješano meso riječ je o kolumni koja nije objavljena na internetu već u dnevnim novinama. Novinar magazina Buka Dragan Bursać kaže da bi to trebalo da znači da je taj tekst prošao i kroz ruke urednika novina.
U ovom slučaju ne znam da li uopšte i pročitam, nego tako nešto ne da ne bi smjelo, nego ni pod razlo ne bi smjelo da se objavi.
Autor teksta koji je izazvao buru reakcija u Bosni i Hercegovini, Nikola Pejaković, umeđu vremenu se izvinio svima koje, kaže, nije želio uvrijediti. Njegov tekst se više ne može naći ni na web stranici Glasa Srpske. Ljiljana Zurovac.
Svako ko želi zloupotrijebiti slobodu govora da bi širio govor mržnje, moj lični savjet njemu je da pročita Krivični zakon da bi znao šta ga čeka zato što reakcije postoje. Reakcije građana, vidjeli smo u nedavnom slučaju, sve su jače, sve su veće i to je jako dobro, a onda konsekventno tome bit će reakcija i policije i tužiteljstva.
Granica i odgovornosti za napisano ili izrečeno u Bosni i Hercegovini već dugo nema. Pa društvenih vrijednosti doveo je i do nedostatka odgovornosti medija, urednika, kolumnista, raznih analitičara i profesora koji često misle da mogu i smiju da se bave privatnim životima, bez obzira na činjenicu da su javno izrečene uvrede, čak i u državi kakva je Bosna i Hercegovina, zakonski kažnjive. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li će spomenik koji je podignut u Preševu borcima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe poginulim u oružanim akcijama 2000. i 2001. na jugu Srbije, koje je država kvalificirala kao terorističke, biti okidač za novu destabilizaciju u tom dijelu Srbije na kome živi veliki dio albanskog stanovništva? Naime, nakon što je u petak podignut sporni spomenik, premijer i ministar policije Ivica Dačić je poručio da ga sami Albanci sruše, da ne bi bila upotrebljena prekomjerna sila. Priredila Branka Mihajlović.
Dođi i sam sruši spomenik kako smeš, poručio je bivši komandant oslobodilačke vojske Orhan Redžepi premijeru Ivici Dačiću, koji je prethodno pripretio.
Nemoj sutra da bude prekomerna upotreba sile.
Predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa, inače poznat po radikalnim nacionalističkim stavovima, za naš program komentariše Dačićevo upozorenje.
Ja mislim da to je više nego upozorenje, to je pretnja. I ovom pravcu, kada jedan premijer države preti svojim građanima, šta treba da razmišljam. I najmanje su Albanci zainteresovani za nove sukobe i krvoprilića.
Kujtim Sadriju, poverenik Liberalno-demokratske partije za Preševo, ne odobrava ni podizanje spomenika, ani pretnje koje su usledile iz Beograda.
Od Dačića mi ne se plašimo. I ako on da nastupi tako, on će da stvori prirodnu Albaniju. I kao drugo, znači, oni što su stavljali taj spomenik u Preševo, ja smatram i to ne bi trebalo baš tako da bude. Sad da budemo iskreni, mi znači sve političari, sve zaposleni ljudi, sve mi imamo, primamo plate znači od Srbije. I kad poštujemo to, bi trebalo da se traži neka odobrenje, znači da li može da se konsultuje za ministarstvo lokalno samoupravo, pošto to se nalazi već ispred opštine Preševo.
Odbor za ljudska prava Preševske doline saopštio je da su vlasti u Beogradu pregovarale sa predstavnicima oslobodilačke vojske i da su pripadnici ovih oružanih formacija svojevremeno amnestirani. Odbor osuđuje Dačićevu retoriku i traži politički dijalog o spornim pitanjima. Sa druge strane, koordinaciono telo vlade za jug Srbije izdaje saopštenje u kome kaže da je podizanje spomenika u nadležnosti lokalnih organa vlasti, ali i da će biti preduzete mere ako je prekršena ustavna odredba o zabrani izazivanja nacionalne i druge mržnje. Mi smo pokušali da saznamo da li je lokalna samouprava donela odluku o podizanju spomenika. Naišli smo kod nadležnih na zid čutnje, samo nam je jedan opštinski službenik rekao.
Nije donela nijedna odluka, nema ni dokumentacije, ni ništa.
Pa kako je onda podignut spomenik?
Pa tako, podigli su ga i šta će.
A ko je podigao?
Borci neki.
Znači bez ikakve odluke samouprave?
Bez.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam podsjeća na to kako je svojevremeno u Novom Sadu izbjegnuto jedno sporno obeležje.
Kada je u vreme radikala donet odluka od strane skupštine grada da se jedna ulica nazove po imenu komandanta Novosadskog korpusa, druga po komandantu paravojne formacije, jedna u Savoni i Vukovi Svučaka. Mi kao predstavnici građanske Vojvodine smo uputili predstavku Ministarstvu za lokalnu samoupravu, ono je odreagovalo i osporilo je tu odluku, tako da te ulice nikad nisu ni dobile ta imena.
Nedavno je, podsjetimo, spomen obeležje svim žrtvama ratova u 90. godinama na Beogradskom Savskom trgu izazvao različite reakcije. Jedno od pitanja je bilo da li se to diže spomenik i onima koji su razarali Vukovar, Sarajevo, a koji su činili zločine, ubijali nedužne, pa tako i sami stradali. Koliko ima spomenika koji su po odobrenju lokalnih samouprava podignuti stradalima u ratovima 90. pitali smo Željka Vasiljevića, sekretara Udruženja ratnih vojnih invalida Srbije svih ratova.
Bar 60 spomenika na teritoriji Srbije gde su podignuti od, ajde kažemo, od Raške na samom graničnom prelazu sa Kosovom, pa i na samom severu Kosova do Zrenjanina i tako dalje.
Da li se može dogoditi da ljudima kojima vi podižete spomenik da se ispostavi, na primjer, da su optuženi ili osumnjičeni za ratne
zločine? Pa evo ovako kako stvari stoje. Znači, sasvim je moguće da, recimo, mi podignemo spomenik nekom, a on u Hrvatskoj bude osuđen za ratni zločin. Presuda njihovog suda za ratni zločin apsolutno ne obavezuje nas da smatramo te ljude zločinci.
Vratimo se spomeniku u Preševu, koji je mnogo više od priče o tome da li je poštovana procedura, a pokazalo se da nije. Da li je to kršenje ustavnih odredbi ili ne? To je priča o dubokoj podeli koja se može samo povećavati odsustvom komunikacije i pretnjama. Pitali smo predsjednika opštine Preševo Ragmi Mustafu da li ga je neko iz Beograda kontaktirao u vezi sa spornim spomenikom.
Niko vas nije zvao, niko vam nije ništa rekao.
Apsolutno.
Politički osjetljiva pitanja se ne rešavaju birokratskim saopštenjima i pretnjama, kaže Aleksandar Popov.
I da pokušaju da se to razreši kroz demokratski neki dijalog i onda nakon toga, naravno, ako nije moguće, ako to nije moguće, onda se može pribeći merama koje zakon u tom slučaju predviđa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Privredni sud u Beogradu trenutno vodi sudski proces protiv 20 srpskih banaka i udruženja zbog korištenja lika Belog Anđela na platnim karticama koje su te organizacije izdavale. Tužba je pokrenuta po zahtjevu vladike Mileševskog Filareta, poznatog po mnogim skandalima i ratno-huškačkom ponašanju, jer se usprko saglasju crkvenih vlasti, on s tim nije slagao. Više zna Mila Nešić.
Vladika Mileševski Filaret, koga mnogi pamte po fotografisanju sa oružjem tokom ratnih sukoba, otvorenoj podršci Slobodanu Miloševiću i mnogim skandalima, odlučio je na sudu da naplati to što se na jednoj od domaćih platnih kartica nalazila slika Belog Anđela. To je inače freska iz manastira Mileševa, jedan od najpoznatijih radova srpske umetnosti srednjeg veka. Svojevremeno udruženje banaka od sinoda Srpske pravoslavne crkve i Ministarstva kulture obezbedilo dozvolu za korišćenje ovog motiva. Od toga se odustalo posle zahteva vladike Filareta da se o tome mora saglasiti eparhija koju predvodi Mileševska i da za korišćenje Belog Anđela traži nadoknadu. Nedugo potom povučene su i saglasnosti sinoda i resornog ministarstva. Publicisti i poznavaocu crkvenih prilika Mirku Đorđeviću nije jasno na čemu vladika Filaret temelji tužbu.
Ako postoji dozvola sinoda, onda tužba eventualno jednog vladike postaje bespredmetna. Očevidno je još nešto iz dosadašnjeg toka stvari, da prasvećeni vladika Mileševski Filaret ima ipak koristoljubive namere.
Zbog toga se postavlja i pitanje da li vladika Filaret pokušava da preskoči crkvenu vladu sinod i od banaka prema informacijama aktuelnim u javnosti naplati čitavih 1,55 miliona evra. Pogotovo pošto, kako kaže sveštenik Ljubomir Ranković, odluke o pitanjima poput dozvole za korišćenje crkvenih simbola zajednički donose sinod i određena eparhija.
Niti bi sveti sinod pristao da da bilo kakvo odobrenje bez saglasnosti nadležnog arhijereja. Znači, sinod to svakako ne bi uradio bez saglasnosti, dogovora, tako da...
Što znači da ukoliko je data dozvola, to su se zajednički saglasili sinod i Filaret, tako?
Ako je, ako postoji nekakva dozvola, mislim da o njoj bi trebalo i valjalo da bude upoznat vladika Filaret. Ja znam da je neki godina prosvećeni vladika Filaret je bio član sinoda, tako da ne vjerujem da bi se nešto radilo bez njegovog znanja.
Ideja po kojoj se slika cenjene srednjovekovne freske svojevremeno našla na platnoj kartici sama po sebi je bila nepotrebna, uveren je sociolog kulture Ratko Božović, mada njega još više iznenađuje sudski proces pokrenut zbog toga.
Očigledno da je Beli Anđeo bio prodat i sad ono što je prodato traži konačno efekte svoje prodaje. Ja imam takav utisak. Na tome... Mislim da je to sve deo ovog našeg brloga, ove naše zamućenosti svega i svačega. I konačno da ništa ne može ostati ni po strani ni sveto, a da pritom ne dodirne tržište koje je najprljavije moguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Na našoj internet stranici uz regionalne teme možete saznati i zanimljivosti svijeta. Na našem portalu možete vidjeti i sljedeći video.
Na ulazu u glavni grad Azerbejdžana, Baku, željeznička pruga prolazi kroz siromašnu četvrt nazvanu Šangaj. Ovo naselje raste iz dana u dan, a zajedno sa njim raste i opasnost od vozova koji prolaze tik uz vrata kuća. Kako se živi kad tračnice dijele dvorišta i sastavni su dio dječjih igara, možete pogledati u videu u rubrici Multimedija.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir, Šani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da li će i u Bosni i Hercegovini biti oduzimana nelegalno stečena imovina. Građani nisu baš optimistični.
Trebalo da vidiš da ništa, politika.
Lično nikad nisam čuo da je neko vratio tu imovinu ili da je presuđeno.
No evo vidite koliko ima bogataša, ovdje vozaju se sa skupim autima i dok narod živi bijedno.
Istražujemo i da li političari u Srbiji smiju, dok obavljaju javnu funkciju, imati i privatne firme. Je li Saveta Vasilić iz Savjeta za borbu protiv korupcije?
Zakon izričito predviđa da ni jedan funkcioner čija javna funkcija zahtjeva rad u punom radnom vremenu ne može osnivati niti privredno društvo, čak ne može biti ni preduzetnik.
U Hrvatskoj izašao novi dnevnik, 21. stoljeće. Direktor lista Marijan Jurleka kaže kako je namijenjen svima koji su se zaželjeli novina kakve su nekada bile. Novina koji se sastoje od novinskih članaka.
A da se članci pišu za čitatelje, ne za društvene elite, ne za gospodarske elite, ne za političke elite, niti bilo kakve druge elite, nego naprosto za čitatelje.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon godina opstrukcije u parlamentu Federacije BiH je tek nedavno usvojen, istina, tek nacrt zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Republika Srpska takav zakon već ima 2 godine, no značajnih rezultata nema. I dok eksperti ocjenjuju kako je potrebno ujednačiti propise i zakone među entitetima na državnom nivou, iz nevladinih organizacija upozoravaju kako se je proteklih godina pokazalo da su mnoge tužbe za privredni i organizirani kriminal završile uglavnom oslobađajućim presudama, zbog čega nisu optimisti ni oko provođenja zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Više u priči Tina Jelin.
Nakon što Ivo Sanader nepravomoćno osuđen na 10 godina zatvora, u Bosni i Hercegovini očekivane reakcije građana. Slično se kod nas još uvijek nije desilo. Suđenje visokih političkih dužnosnika nema. Ako do presude i dođe u ostalim slučajevima, imovina stečena nezakonitim putem često ostaje u trajnom vlasništvu okrivljenog.
Pa trebalo da vidiš da ništa, politika.
Lično nikad nisam čuo da je neko vratio tu imovinu ili da je presuđeno.
No evo vidite koliko ima bogataša, ovdje vozaju se sa skupim autima i dok narod živi bijedno.
Ovakva razmišljanja građana ne iznenađuju Mirjanu Popović, novinarku Centra za istraživačko novinarstvo koja godinama prati procese pred sudom Bosne i Hercegovine. Mnogi su primjeri dode gdje i nakon pravosnažnosti presude osuđenici ostaju bogati ljudi.
Ime koje je najpoznatije, koje je procesuirano na državnom sudu je ime Tasima Kučevića, njegove supruge Melihe Pjević. Naime, oni su 2009. godine, tačnije Kučević, samo osuđen na 12 godina zbog organizovanja prostitucije i trgovine ženama. I ovom presudom je njemu trebalo da bude oduzeta imovina. Međutim, do dana današnjeg jedna jedina marka nije nestala sa računa gospodina Kučevića. Prepašćujući je podatak o vrednosti imovine koja bi trebalo da bude oduzeta izvjesnom Sedinetu Kariću. Pretprošle godine on je osuđen zbog organizovanog kriminala i porezne utaje. Na državni budžet bi trebalo da se vrati 2,7 miliona. Ja vam govorim samo o nekolicini slučajeva.
Izvršenje sudskih odluka koje nalažu oduzimanje nezakonito stečene imovine na državnom nivou prepušteno institucijama pravobranilaštva. Državna pravobraniteljica Medina Vilić kaže kako sud u presudama često ne navodi što konkretno treba oduzeti, već iskazuje vrijednost nelegalno stečene imovine u novcu. Zbog toga u pravobranilaštvu moraju otkrivati što osuđeni posjeduje, što ponekad traje godinama. Kada se napokon dođe do te informacije, imovina je već rasprodana.
Recimo, nama dođe presuda na izvršenje gdje mi nismo istražitelji. Mi ne utvrđujemo imovinu. Smatram da bi to trebalo posebnim zakonom se precizirati.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić priznaje da je u protekli 8 godina u ovom entitetu doneseno 106 presuda kojima je trebala biti oduzeta imovina u vrijednosti od oko 18 miliona eura. No to se nije desilo. Nakon što je 2010. godine usvojen zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine, stanje se počelo mijenjati. No treba podsjetiti da je tek jedan slučaj završio trajnim oduzimanjem imovine.
Ukupna imovina koja je do sada blokirana ili obuhvaćena ovim istragama se kreće oko 34 miliona i 600 hiljada maraka, a trajno oduzeta imovina od Brkić Darija u iznosu 500 hiljada maraka.
U federalnom parlamentu je tek nedavno usvojen nacrt zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine pribavljene krivičnim djelom. Riječ je o dugom procesu koje moraju surađivati sve nadležne agencije. Upozorava Ivana Korajlić iz Transparency Internationala, dokumentira iskustva iz Republike Srpske.
S obzirom na to da je u Republici Srpskoj odavno usvojen zakon, uspostavljena agencija za raspolaganje ovom imovinom, međutim, do sada nije to dalo adekvatne rezultate. Jedan od glavnih razloga je i sporost pravosuđa. S druge strane, apsolutno je hitno da se što prije ovaj zakon usvoji na nivou Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da se upravo najveći slučajevi organizovanog kriminala i korupcije procesuiraju na državnom nivou.
Eksperti se slažu kako je ovu oblast potrebno urediti na državnom nivou, ujednačiti propise i zakone među entitetima. Također upozoravaju kako su zato neophodne izmjene Ustava za koje ipak neophodna politička volja. Eldan Mujanović, član radne grupe za izradu nacrta zakona.
I sada u situaciji kada su i entiteti, dakle Republika Srpska ima, Federacija će uskoro dobiti takav zakon, to zapravo samo znači da se i na nivou Bosne i Hercegovine, pa i u Brčkoj distriktu moraju usvojiti ovi zakoni. Da je to jednostavna stvar primjene tih međunarodnih evropskih standarda u postojećem ustavno-pravnom sistemu.
No, u Transparency International nisu optimisti, ne zbog politički, već kako doda Ivana Korajlić, zaštite sopstveni interesa ovdašnjih dužnosnika. Zbog toga ne vjeruje da će se slučajevi poput presude, pa makar i nepravomoćne Ivi Sanaderu i oduzimanju imovine, uskoro desiti i u Bosni i Hercegovini.
Upravo tu govorimo o najvećem problemu Bosne i Hercegovine, što mi imamo zakone već godinama, kada pogledate i krivični zakon i tako dalje, kada bismo ih primjenjivali na pravi način, ja mislim da ne bismo imali pola ljudi u vladama i parlamentima, kada bi se oduzela sva imovina počevši od ratnih profitera pa nadalje, mislim da bi se budžet na svim nivoima Bosne i Hercegovine napunio u značajnoj mjeri. Iako nisu svi jednaki pred zakonom, ništa time ne postižemo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dok se u Srbiji ispituje poslovanje firmi kontroverznog biznismena Miroslava Miškovića, medijski reflektori usmjeravaju se i prema političarima koji također imaju svoje unosne biznise. Riječ je o funkcionerima koji dok obavljaju javnu funkciju tjeruju i profite i svojim privatnim kompanijama, što je vrlo raširena pojava u Srbiji. Koliko je ovo daleko od evropskih vrijednosti za koje se mnogi među njima na riječima zalažu, istraživala je Branka Trivić.
Zanimljiv je poziv čelnika Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića da vlast počne ozbiljnu borbu protiv korupcije i da donese zakon o ispitivanju imovine političara koji može poći i od njega. Zanimljiv je zato što je neposredno pre toga i samom Jovanoviću spočitano da se kao nosilac političke funkcije bavi privatnim biznisom, što je i pravno nedozvoljivo i nespojivo sa evropskim vrednostima za koje se zalaže. Čulo se u tom kontekstu da Jovanović, iako pretenduje na to da bude ne samo opozicija, nego i liberalna i proevropska alternativa vlasti, da ta alternativa ne može biti jer sopstvenim primjerom pokazuje da ne primjenjuje evropske norme i vrednosti za koje se verbalno zalaže. U Evropskoj uniji, kako joj nas naši političari navodno vode, vlasništvo privatne firme i obavljanje javne funkcije bilo bi i te kako sporno. Tamošnjim funkcionerima nije dozvoljeno da posaduju privatna preduzeća ili udele u njima, niti da se bave preduzetničkom delatnošću dok im traje javna politička funkcija, kaže za Radio Slobodna Evropa češki analitičar Filip Tesaš i dodaje da to, razume se, nije dozvoljeno ni u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Baltičkim i drugim državama koje su postale članice Evropskog kluba.
Češki zakon o sukobu interesa prosto zabranjuje nosiocima javnih funkcija, ministrima, senatorima, gradonačelnicima da budu vlasnici privatnih firmi, da budu preduzetnici. Zabranjuje im se da budu predsjednici ili članovi statutarnih organa, upravnih, nadzornih ili kontrolnih organa u privatnoj kompaniji.
Omiljenu srpsku političku disciplinu, sukob interesa, odnosno unosne biznise koje srpski političari razvijaju dok su na javnoj funkciji, pogotovo oni koji se poput Čedomira Jovanovića predstavljaju kao autentična alternativa i nosioci proevropskih vrednosti, Tesaš, inače odličan poznavalac srpske političke scene, ovako komentariše.
Mislim da se osvrtu na Jovanovićev biznis mora dodatno primijeniti i visoki koeficijent evropejstva koji on ističe, jer se upravo Jovanović predstavlja kao autentični evropski političar, i to ne samo u pogledu podrške ulaska Srbije u Evropsku uniju, nego i u smislu njegovih uveravanja da je i sam usvojio evropske vrednosti i norme i evropski ambijent. Rekao bih da su to evropejstvo i liberalizam u praksi prilično prazni, da bi se na njegovu praksu mogla primijeniti ona narodna, bliža potkošulja od košulje, odnosno bliži evri od evropskih vrednosti.
Iako zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije izričito kaže da funkcioner dok obavlja javnu funkciju ne može da osniva privatnu firmu, lider liberala je tvrdio da to nije tačno. Stvar je čak doveo i do potpune perverzije. Naime, na konstataciju da član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić tvrdi da to zakonom jeste zabranjeno, Čedomir Jovanović izjavio kako ima lične simpatije prema profesoru Čupiću čak i kada krši zakon. Tako se u Srbiji, kada uđe u klinč sa političarima, provedu i zakoni i antikorupcijska tela. Ipak, Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije kaže da je Jovanović osnivanjem privatnog preduzeća u vreme dok je obavljao javnu političku funkciju prekršio zakon.
Naime, zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije izričito predviđa da ni jedan funkcioner čija javna funkcija zahtjeva rad u punom radnom vremenu ne može osnivati niti privatno društvo, čak ne može biti ni preduzetnik. Ja smatram da nije dozvoljeno da političari imaju svoje firme dok obavljaju javne funkcije. To znači, smatram da ne mogu biti osnivači firmi i da ne mogu njihove firme raditi, jer previše je tu povezanosti koju upućuje na veliku, veliku mogućnost korupcije. Prema tome, isto kao što sam mišljenja da ljudi koji imaju visoke funkcije u partijama ne mogu učestvovati na konkursima za izbor direktora javnih preduzeća, isto tako smatram da ni funkcioneri ne mogu, dok su na javnim funkcijama, imati svoja preduzeća.
Nije ovo priča samo o političaru Čedomiru Jovanoviću i o njegovom biznisu. On je pod jačim reflektorom samo zato što tvrdi da je najbolje što politička Srbija ima da ponudi. Ako je to tako, ako Jovanović zaista čuvar i nastavlja Đinđićeve zaostavštine, onda on mora pokazati više od drugih i mora biti meren rigoroznijim standardima od drugih. Biznis imperije mnogih funkcionera u Srbiji mnogo su finansijski impresivnije nego Jovanovićeva. Potpredsjednik Demokratske stranke i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, recimo, poseduje čitavu flotilu reklamnih i produkcionih kompanija koje zgrću ogromne profite od građana Srbije, poslujući sa javnim medijskim servisom. Ni na rečenoj Verici Barać, ni Rodoljubu Šabiću, povereniku za informacije od javnog značaja, nije uspelo da dobije uvid u ugovore između Đilasovih firmi i Radiotelevizije Srbije, a bivši predsjednik Boris Tadić će, tek kada je ušao u borbu za stranačku vlast sa Đilasom, odlučiti da kaže da je ovaj, pre nego što se prihvatio javne funkcije, morao da proda svoje kompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na izgled nenaročito bitna sjednica Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore donijela je skoro povijesni pomak na domaćoj političkoj sceni. Za razliku od dvije decenije višestranačkog sistema u kome se vlasti i opozicija nisu mogle složiti ni oko najsitnijih pitanja, financiranje političkih partija i određivanje poslaničkih i funkcionerskih plaća uvijek je prolazilo glatko. Danas, nakon dugotrajne rasprave o broju predsjednika skupštinskih radnih tijela, na red su došle plaće poslanika i tom prilikom je jedna stranka, izjasnivši se protiv, najavila prijedlog zakona kojim bi primanja poslanika bila smanjena. Više u prilogu Esada Krcića.
Tokom rasprave o zaradama profesionalnih poslanika, Srđan Perić iz nove parlamentarne stranke Pozitivna Crna Gora je rekao da u ovoj stranci smatraju da su primanja poslanika i ministara previsoka za crnogorske prilike, pa je u tom smislu najavio i konkretne korake.
Ukupne zarade i prinadležnosti i poslanika i ministara smatramo, ponavljam, vrlo visokim. U tom smislu mi ćemo inicirati promjenu zakona o zaradama i drugim primanjima državnih i javnih funkcionera u zakonskoj proceduri i tražiti umanjenje za 10%.
Administrativni odbor Skupštine Crne Gore je podržao zahtjeve poslanika da profesionalno obavljaju funkciju poslanika, ali predstavnici Pozitivne, kako su rekli, iz principijelnih razloga nijesu digli ruke za, obrazlažući to stavom da ne spore pravo na zaradu i platu, odnosno da je glas protiv simboličan način da iskažu stav o tom pitanju. Predstavnici vladajuće Demokratske partije socijalista nijesu iskazali razumijevanje za stav Pozitivne, naglasivši da se ne odlučuje o visini zarada, već samo o pravu na nju. U svakom slučaju, rasprava o ovoj tački dnevnog reda nije trajala dugo, za razliku od rasprave o sjednicima skupštinskih odbora. Tokom prve sjednice o novom sazivu parlamenta, administrativni odbor je pokrenuo postupak za utvrđivanje liste kandidata za predsjednika i članove stalnih odbora u Skupštini Crne Gore i koliko god naziv ove tačke dnevnog reda na prvi pogled djelovao birokratski bezlično, vlast i opozicija su ovaj postupak pokrenuli samo formalno, jer poslanici nisu uspjeli da se dogovore u vezi pitanja koje, kako sami kažu, predstavlja samo simboliku. Naime, tačka razdora je bila namjera vlasti da opozicija od 15 skupštinskih radnih tijela da samo 4 predsjedavajuća mjesta, dok se sa druge strane zahtijevalo da opoziciji pripadne 6. Moj prijedlog da opoziciji pripadne 6 od 15, što je još uvijek manje od njenog učešća u ukupnom sastavu skupštine, minimum je koji bi odrazio aktualno stanje, a s druge strane označio stvaran demokratski iskorak vladajućih partija koji bi doprinio jačanju međusobnog povjerenja, rekao je poslanik opozicionog demokratskog fronta Emilo Labudović.
Jako bih volio da znam stav ovog tijela po pitanju našeg predloga da broj odbora, ne znači konkretno je li to ovaj ili onaj, nego da broj odbora kojima će predsjedavati opozicija bude veći od predloženog. Mislim, načelan stav, da li vi to podržavate kao demokratski iskorak i kao demokratsku novost u odnosu na prethodne sazive?
Opozicija je u prethodnom sazivu predsjedavala samo jednim odborom za ekonomiju, financije i budžet i komisijom za praćenje procesa privatizacije. Vlast sada opoziciji nudi još dva novoformirana, odbor za evropske integracije i odbor za antikorupciju. Članovi administrativnog odbora iz opozicije se tome protive uz argumentaciju da je odnos snaga u parlamentu značajno promijenjen u odnosu na prethodni period, odnosno stavom da bi 6 predsjedavajućih mjesta u radnim tijelima predstavljalo pravi odraz snaga te da bi to predstavljalo demokratski iskorak. U vlasti međutim smatraju da je njihova ponuda već dovoljan demokratski iskorak. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić je podsjetio opoziciju na prethodni saziv.
I u odnosu na prošli put, kada je opozicija imala samo jedan odbor i jednu komisiju, sada ima 3 odbora i jednu komisiju. A nije mala stvar voditi odbor za europske integracije, koji je po meni jedan od odbora koji će najviše posla imati u ovom periodu, a također i odbor za antikorupciju i komisija za privatizaciju. I mislim da zaista ovdje, ako govorimo o nečemu što je bilo prije, što je sada, napravljeni su iskoraci.
U namjeri da ne zatvore vrata, opozicionari su tražili da o tome ipak odluči kolegijum predsjednika parlamenta u kom pored njega sjede i šefovi poslaničkih klubova, a njihove kolege iz vlasti ni na to nisu željeli da pristanu, jer je po njima administrativni odbor nadležan da o tome odlučuje. Predsjednik administrativnog odbora Radivoje Nikčević iz vladajuće DPS u nastojanju da pronađe kompromisno rješenje stavio na glasanje sopstveni prijedlog da se 3 predsjedavajuće mjesto u odborima za eurointegracije, antikorupciju i ekonomiju smatraju nesporno opozicionim, a da se ostalo adresira na kolegijum čiji će stav opet doći na odlučivanje administrativnog odbora.
Dogovorimo u ovoj fazi, upravo zato smo započeli ovaj postupak. Da idemo ka tome, da se izjasnimo koga, znači sigurni smo u ovo da je nesporno 1, 2, 3 odbora. Da ovo što smo ovdje iznijeli kao problem, da damo šansu našim predstavnicima u kolegijumu da i oni razmisle o tim. Ako se oni saglase i imaju neko svoje mišljenje, prenijet će nama i mi ćemo ovdje dogovoriti se kada budemo koncipirali sva radna tijela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete između ostaloga saznati ko stoji iza novog dnevnika u Hrvatskoj. Nudimo vam i priču o jednoj povratničkoj obitelji iz Bosne i Hercegovine koja je pokrenula uspješni biznis. Na kioscima u Hrvatskoj pojavile su se nove dnevne novine 21. stoljeće. Ne radimo novinare ni za političare, ni za ekonomsku elitu, već za obične čitatelje, poručuju čelni ljudi novog dnevnika. Inače, samo ove godine u Hrvatskoj se ugasilo nekoliko renomiranih medija. Priredio Eni Zebić.
U situaciji kada je ugašen dnevni list Vjesnik i tjednik Nacional, dnevnik Biznis HR i tjednik Aktual su pred gašenjem, kada Slobodna Dalmacija ukida svoja dopisništva po Dalmaciji, kada je ugašen TV kanal Capital Network i kada Radio 101 koji se jedva izvukao iz tečaja Glavinja natrag u krizu, grupa medijskih veterana ali i mlađih snaga pokrenula je dnevni list 21. stoljeće. Za naš radio govori direktor novina Marijan Jurleka sa gotovo 4 decenije iskustva u novinarstvu.
Neki su mi čak i govorili da je to i ludost u ovom trenutku raditi, ali ono, ja naprosto ne razmišljam o tim kategorijama. Treba, dakle, hrabrosti i znanja. Ljudi koji smo okupili oko projekta novog dnevnog lista 21. stoljeće svojim profesionalnim iskustvom, znanjem i frustracijama koje vuku iz prethodnih projekata zapravo jamče uspjeh ovog projekta.
Jurleka kaže kako je novi dnevni list namijenjen svima onima koji su se zaželjeli novina kakve su nekada bile.
Nekima će trebati vremena da se sjete kako je to nekada bilo u Souru Vjesnik, koji je proizvodio najbolje i najnakladnije novine u bivšoj državi. Da se podsjete da se novine sastoje od članaka, a da se članci pišu za čitatelje. Ne za društvene elite, ne za gospodarske elite, ne za političke elite, niti bilo kakve druge elite, nego naprosto za čitatelje.
Svakako je za pozdraviti izlazak novih novina, pogotovo u situaciji kada sve veći broj naših kolega ostaje bez posla, komentirao je za naš radio pojavu prvog broja 21. stoljeća glavni tajnik Hrvatskog novinarskog društva Vladimir Lulić.
U vrijeme kada se novine gase, kada novinari ostaju bez posla, ovo je jedna velika i sretna vijest. Koliko znam, u samoj redakciji 21. stoljeća je zaposlen veći broj ljudi koji su ostali bez posla u svojim prijašnjim redakcijama. Tako da je, mislim, ovo stvarno jedna vesela vijest u mnoštvu ružnih.
Prelistali smo prvi broj novog dnevnika i prvi nam je dojam da gotovo da i nema vijesti, koje čitatelj ipak očekuje u dnevnim novinama, pa makar bio i prvi broj. Glavna urednica Nada Mirković pojašnjava nam kako ona misli da na tom planu dnevne novine unaprijed gube bitku sa portalima i elektronskim medijima, koji sve to imaju dan ranije.
Mi moramo ili otkrivati svoje vijesti, sad smo recimo iščupali neke vrlo zanimljive detalje o tome kako se rasipao novac Hrvatske turističke zajednice, ili moramo vijesti koje su portali donijeli kao puku vijest obraditi, znači dati joj kontekst, reći šta ona točno znači, možda predočiti ljudima što znači recimo novi porez na nekretnine i tome slično.
A o atmosferi u kojoj su ove dnevne novine pokrenute i u kojoj su novine prilično nisko na popisu za kupovinu i u ovih nekoliko rečenica snimljenih danas prije podne uz novinske kioske.
Sad sve ljudi idu, interesira ih šta u njima piše. Ali ide pomalo. Ja mislim da će sutra već biti bolje.
Ja vam ne volim te novine nikakve. Gluposti plišu, rađe ću pročitati Autoklub ili ću rađe pročitati nešto gdje nema politike i lažu. Evo.
Idu onak, traži se, ali dobro je.
I kaj ljudi vele?
Da probaju.
Koliko su postali ovog?
80. Na stanju ga imam 64. Dug je dan.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na našoj internet stranici možete saznati više o Twitter polemici aktualnog predsjednika Glavne skupštine UN-a Vuka Jeremića sa jednim zagrebačkim dnevnim listom koji je otkrio da je sjednica o radu UN-ovih sudova planirana ranije, a nekako je Jeremić rekao da će sjednicu sazvati nakon što je Haški sud oslobodio hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača. U polemiku se uključio i Gotovinin odvjetnik Luka Mišetić sa pitanjem pojeo vuk magarca, na što je Jeremić pitao da li biste prihvatili da mi budete advokat prilikom potencijalne tužbe za klevetu protiv toga zagrebačkog dnevnika.
Mišetić:
Nažalost, preopterećen sam pisanjem tužbi za klevetu protiv visokog dužnosnika UN-a koji osporava presude vlastitog suda.
Jeremić, znao sam da nemam šanse, nisam vaš tip, nemam ničiju krv na rukama.
Mišetić, da, niste moj tip, ja zastupam samo nevine.
Jeremić, jao, izvinite, nesporazum. Na profilu vam piše da ste bili advokat Gotovini. Nisam shvatio kao šalu, ali sad kapiram. Pozdrav, V.
Ovo nije prvi put da Jeremićevi komentari na društvenim mrežama na oslobađajuću presudu hrvatskim generalima izazivaju polemike i pažnju. To se dogodilo i neposredno nakon odluke Haškog tribunala, poslije čega je Jeremić ušao u raspravu sa dobrim poznavaocem balkanskih prilika Danielom Serverom, ali je ta diskusija na Twitteru prekinuta Jeremićevim povlačenjem. Dokumente danas završavamo pričom o jednoj uspješnoj povratničkoj obitelji iz BiH. Porodica Muharemović iz naselja Džugum, kraj Bratunca, živi od proizvodnje mlijeka i uzgajanja povrća. Kada su se prije 12 godina vratili iz izbjeglištva, niko nije vjerovao da će uspjeti, kaže naša Maja Nikolić.
U 5 sati i 30 minuta Osmanu i Hatidži Muharemović iz Džuguma kod Konjević polja započinje radni dan. Žure u štalu na mužu svojih 20 krava.
U toj poljoprivrednoj porodici mora sva porodica da radi, i žena i djeca, i da se svi uključe, i tu jedan drugi možemo da zamijenimo u radnom vremenu, u nadopunjavanju posla, i ovo onda nema nikakvih problema i nema, kako da kažem, deficita u radnoj snazi.
Hatidža kaže da na selu nekada radni dan zna potrajati i cijelu noć.
Žena je stub svake kuće, tako dođe i kod mene, ja ipak dosta obaveza imam, mnogo više nego muž. Prvo što radim dosta u štali, imam obavezu za odgoj djeci, normalno u kući hrana, obaveze sve kućanske.
U obiteljskom poslu veliko sudjeluje 12-godišnji sin Edin koji će do 9 sati ujutro kada kreće u školu počistiti, pospremiti i napojiti stoku.
Ustajem u 6 sati, kad sestra idem u štalu, rodim, dojem teletu, mlijeko i tako i macama i cuke. Da se spremam u školu, kad bude 4 sata, onda idem u štalu i do 6, jednak učim. Meni nije ništa teško, volim pomagati i raditi.
Starija kćer pomaže koliko može, ali vikendom, jer je već srednjoškolka pa su joj obveze daleko veće.
Ja o svoje djece još nisam doživjela nešto da kažu da neće, jer oni su tu stvorili naviku bilo šta da im reknem da mi uradi, oni meni u svakom slučaju poslušaju.
Pa djeca se uključuju, ja imam 3 generacije djece od 17 godina do 2,5 godine, znači ja to zovem 3 generacije.
Prije 12 godina u porušeno Konjević polje odlučili su se vratiti Osman i Hatidža Muharemović, ali imali su cilj pokrenuti obiteljski biznis na selu. Krenuli su sa samo jednom kravom.
Ja i moja žena i moj kolega smo sa dvojicom Srba i njihovim ženama otvorili poljoprivrednu zadrugu, zajedničku, multietničku zadrugu Agromilk u Bratuncu, koja egzistira evo 5 godina i koja je okupila proizvođače mlijeka sa opštine Milići, sa opštine Zvornik i Bratunac.
Može se živjeti od poljoprivrede, samo se mora raditi, mora se imati radna navika i dosta truda uložiti i u sebe i u porodicu i u djecu i u sve, da ima svako radnu naviku i svoju obavezu da bi radio.
Muharimovići danas imaju svoju otkupnu postaju mlijeka koje otkupljuje njemački COT. Registrirali su svoj biznis i dali priliku svojim susjedima, također povratnicima, Ibrahim Ibrahimović.
Vratio sam svašta, devero na sve načine, nisam mogao da opstanem na ovim prostorima, samo sam zaključio da mogu ovako opstati donoseći mlijeko kod Muharimović Osmana.
I povratnik Admir Mehmedović jedino zarađuje od prodaje mlijeka ovdje.
Pa mora se solidno, lijepo se živi ako bude sve to, da se bude po redu. Ako čovjek mora se raspoje, da troši preko, znači ne mora biti ni mjesečno, znači za to.
Osman i Hatidža ne zaustavljaju se na ovome. Svakog mjeseca odlaze u Sloveniju na edukaciju o poljoprivrednim eurostandardima.
Da bi prenijeli eurostandarde kod nas ovdje i da bi vidjeli šta ta Europa u stvari ima, šta proizvodi i čime se ona bavi, da bi to donijeli ovdje u naša područja, u naše krajeve, sa tim kolegama razmijenili mišljenje, ono mi što se tiče toga smo vidjeli da mi imamo neke prednosti u odnosu na Europsku zajednicu, baš ako Europska zajednica potencira biohranu, zdravu hranu, mi ovdje imamo rudnik biohrane i zdrave hrane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjević polja, Maja Nikolić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.